Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος δεύτερο.
Μη γέννητο να σ' αρνηθώ. Ιωάννης ο τραπεζούντιος. Το 1492 ζούσε στην ξακουσμένη και μαρτυρική τραπεζούντα του Πόντου ένας επιφανής Έλλην, ο Ιωάννης. Ήτανε νέος, μορφωμένος και πολύ πλούσιος. Όλα όμως τα προσόντα του, τις γνώσεις του, τα πλούτη του, τα πρόσφερε με χαρά στην υπηρεσία του Χριστού. Ήταν μια καρδιά γεμάτη ιερό ζήλο. Παντού όπου κι αν βρισκόταν, δεν λησμονούσε ούτε στιγμή ότι ήταν χριστιανός. Το ίδιο συνέβη και σε ένα ταξίδι του από την τραπεζούντα στο Άκερμαν της Βεσσαραβίας. Το καράβι ήταν τουρκικό και το πλήρωμα από τον καπετάνιο μέχρι το Μούτσο ήταν όλοι Τούρκοι. Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος χριστιανός. Άλλο στη θέση του θα κρυβόταν, θα δίλιαζε, δε θα άνοιγε το στόμα του. Δεν συνέβη όμως κάτι τέτοιο με τον Ιωάννη. Τουν αντίον μάλιστα, ενώ το καράβι γλιστρούσε στα φρισμένα νερά του Ευξήνου Πόντου, ο Ιωάννης συζητούσε με τον πλοίαρχο. Ενώ οι ώρες κυλούσαν, πάνω στη γέφυρα κουβέντιαζαν θέματα γύρω από την πίστη. Ο Τούρκος πλοίαρχος, φανατικός όπως ήταν, ήθελε να κάνει τον Ιωάννη να αρνηθεί την πίστη του. Αλλά ο πιστός και μορφωμένος Έλληνας αντέκρουε τον συνομιλητή του και με λόγια θερμά τον καλούσε να γνωρίσει αυτός τον αληθινό Θεό. Ο Τούρκος πλοίαρχος δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Το βλέπε αυτό, στεναχωριόταν και τόσο περισσότερο ήταν το μίσος που άναβε στην καρδιά του. Ο Ιωάννης όμως ήταν πάντα ειρηνικός και ήσυχος. Όταν έβλεπε την οργή του Τούρκου να φουντώνει, πήγαινε σε μια άκρη και θερμά προσευχόταν στον Κύριο. Μια θερμή προσευχή σε στιγμές μοναξιάς και αγώνος χύνει βάλσαμο παρηγοριά στην καρδιά μας. Σε λίγες ημέρες το ιστιοφόρο άραξε στο Άκερμαν. Ο πλοίαρχος αφήκε το πλοίο και κατέβηκε γρήγορα στην πόλη. Πρώτη του δουλειά ήταν να τρέξει στον Τούρκο δικαστή και να καταγγείλει τον Ιωάννη. Είπε μάλιστα στον δικαστή ότι θα ήταν μεγάλο κέρδος αν ο Ιωάννης γινόταν μουσουλμάνος, γιατί ήταν άνθρωπος λόγιος και ένας από τους προκρήτους της τραπεζούντος. Λίγη ώρα αργότερα φέρνουν τον Ιωάννη στο δικαστήριο. Ο Τούρκος δικαστής με γλυκόλογα και υποσχέσεις του προτείνει να γίνει μωαμεθανός. Είναι ο μόνος τρόπος, του λέει, για να αποκτήσεις κι άλλα πλούτη, μεγάλες τιμές και αξιώματα. Αλλά ο Ιωάννης δεν είναι από τους ανθρώπους εκείνους που εύκολα κάμπτονται. Δεν δηλιάζει εμπρός τους κινδύνους. Ξέρει πολύ καλά ότι η απάντηση που θα δώσει μπορεί να του κοστίσει και τη ζωή του ακόμη. Τι με αυτό. «Έλα, πίστευσε στη θρησκεία μας που είναι λαμπρά και δοξασμένη και γίνε Τούρκος», του λέει ο δικαστής. Ο Ιωάννης σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει με δυνατή και σταθερή φωνή: «Μη γέννητο, Κύριέ μου, να σε αρνηθώ ποτέ. Εγώ χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Ούτε τα πλούτη σας θέλω, ούτε Τούρκος γίνομαι. Αλλά πιστεύω εις τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό και Δεσπότη». Ο διάλογος αυτός μεταξύ του Ιωάννη και του δικαστή μας θυμίζει διαλόγους των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Όταν διαβάζουμε το μαρτυριολόγιο του, ο νους μας φτερουγίζει στην αίθουσα Ρωμαϊκού δικαστηρίου. Όπως τότε οι μάρτυρες με τις ηρωικές τους απαντήσεις και τη θεϊκή τους ορμή εξόργιζαν το δικαστήριο, έτσι και τώρα ο νεομάρτης Ιωάννης. Η ομολογία αυτή του Ιωάννη ήταν λάδι στη φωτιά. Ο δικαστής έγινε θηρίο από το θυμό του. Οι Τούρκοι με άγριες φωνές και κατάρες απειλούσαν το μάρτυρα. Σωστό πανδαιμόνιο γινόταν εκείνη τη στιγμή στο δικαστήριο του Άκερμαν. «Θα σε βασανίσω και θα σε θανατώσω με τρομερά βασανιστήρια αν δεν έρθεις στη θρησκεία μας», ακούγεται σε μια στιγμή η βροντερή φωνή του δικαστή. Και ο νεομάρτης με φωνή σταθερή απαντάει: «Εγώ πιστεύω και προσκυνώ τον εν τριάδι Θεό και δεν θέλω να αρνηθώ την πίστη μου, αλλά μην αργοπορείς. Κόψε, κάψε, πνίξε, δίρε, βασάνισε με όσα βασανιστήρια κι αν έχεις. Έτοιμος είμαι να τα υποφέρω όλα με τα χαράς για την αγάπη του Χριστού μου». Τότε τον έκδισαν, όπως γράφει το μαρτυριολόγιο του, και άρχισαν να τον χτυπούν αλίπητα με ραβδιά γεμάτα ρόζους, ώστε κόβονταν οι σάρκες του και πετιόνταν στον αέρα και το χώμα κοκκίνησε από το αίμα του. Κι όμως ο νεομάρτης δεν λιποψυχάει, μόνο προσεύχεται. Παρακαλεί τον αρχηγό των μαρτύρων να τον δυναμώσει για να υπομείνει καρτερικά μέχρι τέλους. Παρακαλεί, αλλά συγχρόνως ευχαριστεί και τον Θεό για την τιμή που του κάνει. «Ευχαριστώ, Σοι Δέσποτα Θεέ μου, όπου με αξιώνεις δια του αίματός μου να πληθώ». Η προσευχή του νεομάρτυρο σαν θυμίαμα ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού. Και να, πάνω στα γαλανά ύψη του ουρανού πλέκεται αμάραντο στεφάνι για τον νεομάρτυρα. Την επομένη, νέα βασανιστήρια αρχίζουν για τον Ιωάννη. Υποφέρει καρτερικά νέο ραβδισμό, πολύ πιο σκληρό από το χθεσινό, ώστε να φανούν και τα κόκαλά του. Αλλά ο μάρτης δεν γέρνει το κεφάλι. Με το μέτωπο ψηλά υπομένει. Η αγάπη του στον Χριστό είναι πολύ, πάρα πολύ θερμή. «Θα υπομείνω με τη δύναμη του Χριστού μου», λέει. «Όλα τα βάσανα θα τα υπομείνω μέχρι τέλους». Ο δικαστής είναι κίτρινος από το θυμό του. Οι Τούρκοι εξαγριώνονται περισσότερο. Οι Δήμοι κουράζονται πια να χτυπούν. Πρέπει να δοθεί τέλος στην υπόθεση αυτή. Κάποιος τρέχει και φέρνει ένα άγριο άλογο. Δένουν το μάρτυρα γερά από την ουρά του. Τραγικός θάνατος. Μαστιγώνουν το άλογο και εκείνο τρέχει με καλπασμό στους δρόμους του Άκερμαν. Πίσω του τρέχουν μικροί, μεγάλοι, φωνές, βρισιές, κατάρες. Πάνω στα καλντερίμια από όπου περνάει η άγρια πομπή, ένα κόκκινο αυλάκι απομένει. Και κάπου-κάπου κομμάτια από τις σάρκες του μάρτυρος πετιώνται στην άκρη του δρόμου. Ο καλπασμός συνεχίζεται και να, τώρα περνούν από την εβραϊκή συνοικία. Όλοι οι Εβραίοι έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και με σανίδια, δοκάρια, πέτρες χτυπούν τον αιμόφυρτο μάρτυρα. Ως τη στιγμή που ένας από αυτούς αρπάζει ένα ξύφος και του κόβει το κεφάλι. Έτσι πεθαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος στις 12 Ιουνίου 1492 στο Άκερμαν. Το καταπληγωμένο του σώμα γίνεται ένα με τη γη, ενώ η ψυχή του σ' άλλους τόπους ανεβαίνει, σ' άλλες πατρίδες, δίχως πληγές και δίχως ρητίδες. Με το Χριστός Ανέστη, Ιωάννης εκ της Υπήρου. Την Μεγάλη Παρασκευή, του 1526 γίνεται μια πρόχειρη και σύντομη δίκη στην Κωνσταντινούπολη. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ένας νεαρός Έλληνας. Ο νους του φτερουγίζει αιώνες πριν, πίσω, σε έναν άλλο υπόδικο. Βλέπει με τη φαντασία του τον αναμάρτητο Κύριο να οδηγείται από τον Άννα στον Καϊάφα και από τον Καϊάφα στον Πιλάτο. Τον βλέπει να κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου εμπρός στο Ιουδαϊκό Συνέδριο και κατόπιν εμπρός στον Ρωμαίο διοικητή γαλήνιος και σιωπηλός. Η ανάμνηση της ιεράς εκείνης δίκης τον ενισχύει, τον κάνει να διακηρύττει με παρησία και τόλμη ότι κανένα πράγμα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αλλά ποιος να ήταν ο νεαρός αυτός Έλληνας και ποιο να ήταν το έγκλημά του? Ιωάννης ήταν το όνομά του και καταγόταν από την ηρωική λεβεντογενήτρα Ήπειρο. Οι γονείς του, πτωχοί αλλά ευσεβείς, τον ανάθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Από πολύ μικρό, το γενναίο Ηπειροτόπουλο μπήκε στη δουλειά. Ολημερής δούλευε στα Γιάννενα σε ένα ραφτάδικο και μάθαινε την τέχνη. Οι Τούρκοι όμως δεν τον άφηναν ήσυχο. Με κολακίες ή απειλές προσπαθούσαν να τον εξαναγκάσουν να γίνει μουσουλμάνος. Αλλά ο Ιωάννης ούτε ήθελε να ακούσει τίποτε. Τις τιμές, τα πλούτη, τα αξιώματα τα περιφρονούσε. Η καρδιά του ήταν συνεχώς στραμμένη προς τον Χριστό. Ένα αματόβρεχτο στεφάνι ήταν για αυτόν τιμιότερο από όλα τα άνθη της προδοσίας. Οι πιέσεις όμως των Τούρκων συνεχιζόταν και ο Ιωάννης αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα Γιάννενα και να πάει να δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη. Με την τίμια εργασία του προσπαθεί να ανακουφίσει τους γέρους γονείς του που τόσο εκοπίασαν γι' αυτόν. Ό,τι κερδίζει σαν ράφτης τα μοιράζει σε τρία μέρη. Το ένα το στέλνει αμέσως στο σπίτι του, το άλλο το δίνει στους φτωχούς και το τρίτο το κρατάει για τη δική του συντήρηση. Δεν επρόκειτο όμως η ζωή του ξενιτεμένου μας νέου να περάσει ήσυχα, ούτε επρόκειτο να παραταθεί για πολύ. Με το να ήταν ωραίος στην όψη και δυνατό παλικάρι και άφοβος, όπως σημειώνει το μαρτυριολόγιο του, ευθονήτο από μερικούς Τούρκους γείτονάς του. Οι φθονεροί αυτοί γείτονες δεν έπαβαν από του να τον πειράζουν, να τον στενοχωρούν, να τον φοβερίζουν, να τον κολακεύουν και με μύριους τρόπους και μηχανάς να τον παρακινούν να αρνηθεί τον Χριστό. Όμως ο Ιωάννης τους έλεγε «Μη γέννητο ποτέ να αρνηθώ εγώ τον Χριστό μου. Εγώ με τον Χριστό μου ζω και θέλω να ζήσω και πρόθυμος είμαι να αποθάνω δι' αυτόν». Όσο όμως ο καιρός περνούσε, τόσο οι φθονεροί γείτονες εθύμωναν περισσότερο με την άκαμπτη ανδρεία και τη θαραλέα πίστη του Έλληνα ράπτη. Ωστότε μια μέρα σαν θηρία ορμήσανε πάνω του, τον έπιασαν και με φωνές, κλωτσιές, χτυπήματα τον τράβηξαν στο δικαστήριό τους, καταμαρτυρούντες ότι ομολόγησε παρησία τον Ιησού Χριστό Θεό αληθινό. Η ίδια αυτή υπέροχη ομολογία, την οποία όπως είδαμε επανέλαβε και μπρος στον Τούρκο δικαστή, υπήρξε η αιτία της θανατικής του καταδίκης. Η απόφαση του δικαστηρίου εξεδόθη την ημέρα του θανάτου του Κυρίου, τη Μεγάλη Παρασκευή. Το μαρτύριό του όμως έγινε την Παρασκευή της Διακαινησίμου μέσα στη χαρά της Αναστάσεως. Την ημέρα εκείνη τον έφεραν πάλι εμπρός στο δικαστή που με μύριες υποσχέσεις και τρομερές απειλές τον επίεζε να αρνηθεί το χριστιανισμό. Αλλά ο Ιωάννης αντί για άλλη απάντηση έψαλε εμπρός στους κατάπληκτους Τούρκους «Το Χριστός Ανέστη». Οι Τούρκοι όρμησαν τότε εξαγριωμένοι από το φανατισμό τους να τον κατασπαράξουν και ο δικαστής διέταξε να τον κάψουν ζωντανό. Ύστερα από λίγα λεπτά μια μεγάλη φωτιά σπιθοβολάει στο δρόμο. Οι δήμοι αρπάζουν τον μάρτυρα και τον ρίχνουν στη μέση της φωτιάς. Αλλά τότε συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός. Οι γείτονες, επειδή ενόμιζαν ότι ήταν κακό να καεί άνθρωπος εμπρός στα σπίτια τους, ορμούν με ξύλα και πέτρες και σκορπούν τη φωτιά. Σύγχυσης επικρατεί για λίγα λεπτά. Μέσα σε εκείνο το πανδαιμόνιο οι Δήμοι αρπάζουν το θύμα τους μισοκαμένο και το σέρνουν έξω από την πόλη. Πόνοι φρικτοί κεντούν το μάρτυρα. Το μισοκαμένο σώμα πρίζεται, ανοίγει και το αίμα ραντίζει το δρόμο. Αλλά η ψυχή του δεν νιώθει μοναχή. Όχι. Κάποιος βαδίζει στο πλευρό της απαλένει το σταυρό, σπογγίζει τον ιδρώτα. Είναι ο αναστημένος Κύριος που δίνει δύναμη και θάρρος στον νεομάρτυρά του και το απλό πτωχό υπηρωτόπουλο παρουσιάζεται ήρος πίστεως, υπομονής και καρτερίας. Με το κεφάλι ψηλά, ακλόνητος φτάνει έξω από την πόλη. Μέσα στην αντάρα και τις φωνές των μουσουλμάνων, μέσα στη φασαρία από το άναμα της καινούριας φωτιάς, η μελωδική φωνή του άσημου ράπτη ακούγεται καθαρά. Γλυκά, σιγανά, ψέλνει το τροπάριο του θριάμβου, υμνολογεί τον νικητή των νικητών. Με το Χριστός Ανέστη, πηδάει μέσα στις φλόγες που σιγιοκαίνε το κορμί του. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα σπαθί γυαλίζει και ο μισοκαμένος μάρτης αποκεφαλίζεται. Το αίμα του σβήνει τη φωτιά, ενώ η ψυχή του φτερουγίζει στην αναστάσιμη χαρά του Παραδείσου. Στις 18 Απριλίου 1526. Με το Χριστός Ανέστη στα χείλη μαρτύρησε 3 αιώνες αργότερα και ο Χριστόδουλος στην Πάτρα, παιδί 14 μόλις ετών. Στον τόπο των βασάνων, όπου ο Ιουσούφ Πασάς είχε βασανίσει πρωτύτερα μια χριστιανή νέα την Αναστασία, διηγείται ο Πουκεβίλ, βρισκόταν και ο Χριστόδουλος. Πιστεύοντας ο Ιουσούφ Πασάς πως ο νεαρός χριστιανός, αφού είδε τα βασανιστήρια της Αναστασίας, θα είχε χάσει ολότερα το θάρρος του, του φωνάζει προστακτικά να ομολογήσει πίστη στον Αλλάχ και στον Μωάμεθ. Ο νεαρός Χριστόδουλος εφώναξε τότε στον Πασά «Χριστός Ανέστη!». Ο Πασάς έγινε θεριό από το κακό του. Είπε να τον μαστιγώσουν με 500 ραβδισμούς και το μαρτύριό του να κρατήσει τόσες ημέρες όσο χρονό ήταν. Το ατρόμητο παλικάρι δεν δίλιασε καθόλου. Είχε το θάρρος υποφέροντας το φοβερό μαρτύριο να ψάλει ύμνους στον Κύριο και να λέει στους δημίους «Το σώμα μου ανήκει σε εσάς, μα η ψυχή μου στον Θεό που ποτέ δεν θα τον εγκαταλείψω». Με το Χριστός Ανέστη στα χείλη πέθανε στα Ιεροσόλυμα και ο νεομάρτης Παναγιώτης. Όταν ο Πασάς τον διέταξε να γίνει μουσουλμάνος, ο μάρτης απήντησε «Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Θανάτωσόν με, δε φοβούμε. Χριστός Ανέστη». Ο Πασάς τότε πρόσταξε να τον σύρουν εμπρός στην πύλη του Δαβίδ και εκεί τον αποκεφάλισαν ενώ φώναζε «Χριστός Ανέστη». Ο χαρούμενος αυτός ύμνος της Αναστάσεως του Κυρίου, ο τόσο αγαπητός στον ελληνικό λαό, συνόδευε πολλούς νεομάρτυρες την ώρα που άφηναν τη στρατευωμένη εκκλησία των πιστών για να βρεθούν εις την πανήγυρη των πρωτοτόκων των εν ουρανής απογεγραμμένων.
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.